Dan sahabat Bas, pendengar Radio RIS FM dan juga pendengar Radio Amuba, saatnya kita akan bacakan satu persatu pertanyaan yang sudah masuk di meja redaksi kami. Sebelum kita terima telepon, kita akan bacakan dulu pertanyaan yang pertama, datangnya dari Ibu Anissa yang ada di Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, mohon nasihatnya ketika kami sebagai orang tua belum bisa memberikan contoh kepada anak-anak kami bagaimana cara berbakti kepada orang tua. Kami pada waktu itu pernah ketahuan oleh anak-anak kami membantah apa yang disampaikan oleh orang tua. Waktu itu menjadi catatan tersendiri bagi anak kami bahwa kami sering melakukan hal-hal yang tidak nurut kepada orang tua kami. Dan sekarang kami sadar, akan tetapi hal itu sudah membekas di hati anak-anak kami. Nah, ini mohon nasihatnya.
Baik. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala khair khalqillah. Amma ba'd. Dari Ibu Anisah di Semarang, barakallahu fiki. Tatkala kita pernah berbuat satu perbuatan yang itu bahkan negatif dan dilihat oleh anak kita, bukan berarti menjadi satu alasan bagi kita untuk berbenah. Orang itu bisa menjadi baik ketika belajar dari sebuah kesalahan. Dan bukan hal yang aib ketika Anda berdua bersama suami duduk dan mengajak duduk anak kita untuk menyampaikan, "Nak, mohon maaf, Bapak Ibu ini bukan malaikat dengan segala kesempurnaan. Yang pasti Nabi sudah mengatakan kepada kita, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam itu nak punya potensi besar untuk banyak berbuat kesalahan. Dan sebaik-baik orang yang banyak berbuat salah adalah orang yang selalu bertobat kepada Allah Rabbil Izzah. Ambillah hal yang baik yang engkau lihat dari kedua orang tuamu dan jadikan pelajaran hal yang buruk yang pernah engkau lihat dari kami. Maafkan kami anakku kalau kami belum bisa memberikan contoh yang baik kepadamu. Itu tidak baik. Mari kita berbenah." Berbenah. Jadi, sebuah kemungkaran yang kita pernah lakukan tak lantas menjadi sebuah legalitas kita tertahan, tidak beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Itu kesalahan besar buat kita, tidak. Kalau setiap orang yang mengajak orang kepada kebaikan dan kemungkaran harus sempurna, maka tidak ada berdakwah pada akhirnya. Ya, mohon maaf. Kalau setiap orang di antara kita hanya boleh berdakwah dengan sebuah contoh kesempurnaan amal baik kita, maka tidak akan ada orang yang berani berdakwah. Makanya Nabi mengatakan kepada kita, wa'adbi as-sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan iringilah setiap kali engkau pernah berbuat kesalahan, berbuat dosa dengan perbuatan baik. Maka kita katakan, makanya kata sebagian pakar fikih dakwah, Profesor Dr. Fadl Ilahi pernah mengatakan kepada kita, kalau yang berdakwah harus sempurna dengan segala kondisi dari aib dan cacat, maka barangkali tidak akan ada dakwah di muka bumi ini. Dakwah enggak ada pada akhirnya, tidak ada sama sekali. Maka kita katakan enggak ada manusia yang sempurna. Enggak ada sama sekali. Ya. Mereka para sahabat Nabi pun punya kadang-kadang kebiasaan yang mereka tanpa sadar itu sebuah kesalahan. Namun tidak menjadi satu penyebab mereka berhenti berdakwah. Pun kita demikian orang tua, barangkali saya pun akan berani mengatakan, saya bukan berarti orang tua yang baik untuk anak saya, bukan. Tapi kita katakan kepada anak kita, nak, ayo bareng-bareng kita belajar. Bareng-bareng kita belajar. Tapi Bapak Ibu jangan salahkan saya loh ya. Kalau besok saya kayak Bapak Ibu kemarin bantah Mbah sama itu yang sama Yangkung, ya itu jangan ditiru, kita katakan. Yang baik, nak, engkau wajib menirunya, yang buruk jangan ditiru, ya. Jangan ditiru dosa. Bapak Ibu takut itu menjadi dosa yang terus berlanjut dari kiamat kelak. Maka tidak boleh. Saya, Bapak Ibu ingin mengamalkan hadis Nabi, man dalla ala khairin falahu ka ajri fa'ilihi, barang siapa yang mengajak orang, menunjuki orang kepada kebaikan, maka dia akan mendapat pahala seperti pelaku utama. Atau Nabi pernah bersabda, Barang siapa yang menghidupkan sebuah sunnah yang baik dan orang mengikutinya, maka dia dapat pahala orang mengikuti dan dikurangi sedikit pahala pun dari yang dia miliki. Ibnu Qayyim mengatakan, orang yang menjadi penyebab orang lain berbuat baik karena orang lain, maka orang yang menjadi penyebab orang lain jadi baik itu akan diposisikan seperti pelaku utama. Masya Allah. Sehingga bagi ayah ibu yang mungkin, maaf tadi seperti kata Ibu Anisa di Semarang, pernah merasa berbuat salah membantah orang tua depan anak kita, bukan lantas jadi sebuah bumerang buat kita untuk menasihati anak kita. Tidak, tetap nasihati. Nah, itu salah. Bapak ibu menangis, sedih, menyesal, itu tidak boleh ditiru, haram, dosa. Ayo kita berbenah. Ya ibu, saya nerima itu, saya faham. Ini malah bagus. Ajak anak kita untuk bisa berdiskusi dengan apik dan cantik bersama kita. Ajak anak kita untuk bisa belajar dewasa memahami sebuah kondisi. Walaupun dia masih kecil, gak apa-apa. Ya, kita wajib mengakui kesalahan kita. Dan itu secara tidak langsung kita mengajari anak kita untuk gentle mengakui setiap kesalahan yang kita lakukan. Ya. Dan mohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Maka saya katakan tidak ada yang sempurna manusia muka bumi. Gak ada sempurna, sama sekali gak ada. Maka kita katakan kemarin sebelumnya kita pernah kupas, ya, terkadang di antara kita ada unsur ketidaksabaran menghadapi sikap orang tua. Maksudnya ingin baik, tapi ternyata keceplosan salah ngomong. Itu bukan dianggap kesalahan yang nyata, itu kan gak sengajaan. Ya, kadang kita berniat baik, tapi kadang mohon maaf spontan angkat suara. Itu bukan hal yang kita katakan kesalahan fatal, tidak. Karena kita niatnya baik, maka ketika pun nyata kemarin kita berkesalahan, kita ngomong sama anak kita, itu murni kesalahan kami nak, jangan ditiru ya, kami takut dosa. Insya Allah bapak ibu akan berubah, ya perlahan namun pasti. Wah percuma pak bu, itu jenenge yo carkoni, isone mau ngajar nggak bisa ngelakoni, bisa cuma ngajarin doang tapi nggak bisa mengamalkan, tidak. Kita sama-sama sambil belajar. Belajar dan belajar. Dan ketidaksempurnaan yang kita miliki bukan menjadi penghalang kita untuk mengajak orang kepada kebaikan. Ya. Wallahu a'lamu bishawab.
Baik, terima kasih untuk nasihatnya Ustaz. Kita ke hamba Allah yang ada di Kebumen Ustaz.
Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, mohon nasihatnya terkait agar kita tidak takut mati ketika seorang muslim sedang sakit atau ada bencana-bencana yang datangnya tiba-tiba seperti gempa atau yang tanah longsor dan lain sebagainya. Ustaz, mohon nasihatnya.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqil mab'ad. Rahim ba'dak bumin barakallahu fiikum. Itu hal yang harus kita yakinkan. Kita itu mau enggak mau, yang namanya kematian sudah pasti akan menjemput kita. Jangan pernah mengatakan takut mati. Yang harus kita takutkan, kita mati mendadak gak punya persiapan amal. Karena setiap orang sudah ditentukan ajalnya. Kita tidak bisa menolak, ya, menolak keputusan tentang masalah kematian. Tidak bisa diundur, tidak bisa dipercepat. Kematian itu tidak bisa dipercepat dengan kita bertempur di medan pertempuran, dan tidak bisa diundur dengan kita berleha-leha di kamar yang indah. Tidak bisa. Maka kita gak boleh takut dengan kematian. Adapun gempa, gunung meletus, banjir, tsunami, itu hanya merupakan istilahnya kondisi. Kondisi yang memang Allah menghendakinya, yang setiap kita tidak bisa menghindarinya. Itu musibah, itu ujian. Ada orang yang harus meninggal dengan tenggelam, tertimpa bangunan, runtuhan, sakit, dan lain sebagainya. Tapi kita tidak berlarang untuk memohon kepada Allah untuk diberikan husnul khatimah ketika meninggal dunia. Ya. Kita juga diperintah oleh Allah untuk berlindung dari musibah, dari bala, dari bencana. Boleh, makanya di antara doa zikir pagi sore yang sering kita dengar, Nabi kita membaca doa, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur aurati wa amin rawati. Allahumma fatni bani yadaya min khalfi wa an yamini wa an shimali min fawqi wa a'udhu bi azamatika an ughtala min tahti. Coba diresapi doa dan zikir pagi sore itu. Yang barangkali Radio Bas FM sering menayangkan doa zikir pagi sore itu, atau kalau kita di televisi sunnah, ya bisa lihat TV, misalnya Ahsan TV, di Roja TV, di Surau TV, ya, di Insan TV. Hampir semua di jam 5.15 sudah mulai itu zikir pagi sore, atau jam 5. Itu ada zikir yang memang Nabi ajarkan kepada kita, yang berbunyi, Allahumma, ya Allah ya Rabbku, inni, sesungguhnya aku as'aluka, memohon kepadamu al-afwa wal-afiyah. Ya, keselamatan, kesehatan, ya, keamanan dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Fi dunya wal akhirah, baik di dunia maupun di akhirat. Allahumma inni, ya Allah ya Rabbku, as'aluka, aku mohon kepadamu al-afwa wal-afiyata, ampunan, keselamatan, fi dini, dalam urusan agamaku. Ya, dari pertama kita katakan Allahumma, ya Allah ya Rabbku, ini as'aluka, sungguhnya aku mohon kepadamu al-afwa, ampunanmu, wal-afiyah, keselamatan, ya, dari hal yang kurang baik menimpaku, fi dunya wal-akhirah, di dunia dan di akhirat. Allahumma, ya Allah ya Rabbku, ini as'aluka, sungguhnya aku mohon kepadamu al-afwa, wal-afiyah, ampunan dan kebaikan, fi dini, dalam urusan agamaku, wa dunyaya, urusan duniawiku, wa ahli, hartaku, wa mali, keluargaku dan hartaku, wa ahli, wa mali, ya, keluargaku dan hartaku. Allahumma inni, maka kita kembali mengatakan, setelah kita berdoa, Allahumma inni a'udzubika, ya, Allahumma inni as'alukal afwal afiyata fi dini, wa dunyaya, wa ahli, wa mali. Lalu kita mengatakan Allahumma mastur aurati, ya Allah ya Rabbku, tutupilah auratku. Dan hal-hal yang tak layak tampak dari cacat dan aib dari diriku. Wa amin rawati. Berikan rasa aman ketika aku mulai takut. Ya. Allahumma hfadni, ya Allah jagalah aku, peliharalah aku min baini yadayya, dari musibah yang menimpaku dari depan. Wa min khalfi, dari belakang. Wa an yamini, dan dari kanan. Wa an shimali, dari kiri. Wa min fauqi, dan dari atasku. Wa a'udhu bi azamatika, dan aku memohon perlindungan dengan keagunganmu, ya Allah. Wa a'udhu, dan aku mohon perlindungan bi azamatika, dengan keagunganmu, ya Allah. An ughtala min tahti, agar jangan sampai aku terjatuh, ya, tersedot dari bawahku ketika ada bencana. Itu doa yang indah, ya, doa yang indah yang sering kita mintakan kepada Allah Rabbil Izzah. Makanya mohon maaf sebelumnya, paman Nabi Abbas itu pernah menghampiri Nabi dengan mengatakan, ya Rasulullah, ya Rasul, ajarkan kepada aku doa yang simple dan padat, ya, singkat, padat dan mudah aku menghafalnya. Nabi mengatakan, ya ammi salillah al-afiyah, ya ammi salillah al-afiyah, mintakan kepada Allah keselamatan. Dia pulang. Beberapa hari kemudian dia kembali menghampiri Nabi, ya Rasulullah, ajarkan lagi kepada kalimat yang lebih simpel, lebih padat, yang dengannya aku bisa rajin minta kepada Allah kebaikan. Nabi mengatakan, salillah al-afwa al-afiyata fid dunya wal-akhirah, mintalah kepada Allah ampunannya, keselamatan darinya, fid dunya wal-akhirah, ya. Jadi kita gak usah khawatir nanti kalau ada gempa gimana, tsunami gimana. Jangan membayangkan itu sudah merupakan takdir Allah Azza wa Jal. Mintakan keselamatan dari depan kita, belakang kita, sebelah kanan, sebelah kiri, sebelah atas, dan jangan sampai dibenamkan dalam perut bumi kita. Wa a'udzu bi'azamatika an uqtala min tahti. Makanya di penghujung doa ini Nabi mengatakan wa a'udzu, dan aku mohon perlindungan dengan keagunganmu ya Allah, an ughtala min tahti, agar aku jangan sampai dibenggelamkan, dibenamkan dalam perut bumi. Karena kalau yang terbelah bawah kita, kita enggak bisa kemana-mana. Kalau dari sebelah kanan kita mundur ke belakang, kiri kita bisa ke kanan, depan kita mundur ke belakang, belakang kita maju ke depan, atas kita bisa menghindar. Tapi kalau dari bawah, kita bisa kemana-mana. Naik gedung, tanahnya ambles, gak bisa. Ya. Naik pesawat, jatuh ke bawah, kemana, gak bisa. Makanya Nabi mengatakan, wa'a'udhu bi'adhamatika. Dan aku mohon perlindungan dengan keagunganmu, ya Allah. Kebesaranmu, kekuasaanmu, yang maha dahsyat, yang maha kuat. Agar aku diselamatkan, jangan sampai dibenamkan dalam perut bumi. Ya. Jadi kita katakan, tidak usah takut mati. Karena setiap kita sudah menyandang gelar camat, calon mati. Allah saja bilang sama nabinya, innaka mayyitun wa innahum la mayyitun. Engkau wahai Muhammad adalah mayyit, seorang hamba yang akan mati sudah pasti, dan juga mereka umatmu juga mayyit, pasti akan mati. Ini Allah sudah tegaskan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kita menyadari ya, bahwasanya yang namanya kematian sudah kepastian dari Allah Azza wa Jalla, ya. Dan kita tidak bisa menghindar sama sekali. Yang dituntut oleh Allah kepada kita adalah betul-betul menyiapkan diri dengan amal soleh. Makanya di ayat ke-30 Az-Zumar Allah mengatakan innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sungguhnya engkau wahai Muhammad adalah orang yang akan mati, dan juga mereka umatmu juga bakal mati pula. Ya, wallahu alam bisawab.
Baik, terima kasih untuk nasihatnya Ustaz. Kita ke hamba Allah yang ada di Ambarawa, Ustaz.
Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, bagaimana sikap kami ini pada ibu tiri, Ustaz?
Ya.
Yang mana sebelum ibu kandung wafat, anak-anak tahu kedua orang tua kita cekcok, dan sumbernya adalah wanita yang sekarang ini menjadi ibu tiri kita ini, Ustaz. Nah, sekarang otomatis memori ketidakadilan dan perilaku tidak menghargai ibu kandung tidak bisa hilang sampai tua ini, Ustaz. Dan anak-anak tetap berbakti kepada bapak, tapi dengan ibu tiri ini hubungannya jadi kurang baik, karena si anak merasa ibu kandungnya dizolimi pada waktu itu, Ustaz.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala khairi khalik lama ba'd. Seperti yang kita katakan di awal tadi, kita tidak boleh mengenang terlalu jauh hal negatif yang pernah kita dapati. Berusahalah jadi seorang hamba yang mudah memaafkan dan berlapang dada. Sekali lagi, tidak ada kesempurnaan yang dimiliki orang terhadap kita. Pun demikian, kita bukanlah manusia yang sempurna yang bisa berbagi dengan segala bentuk kesempurnaan yang kita miliki. Tidak bisa sama sekali. Selama kita menyandang gelar predikat seorang hamba manusia, maka kita sudah pasti punya cacat dan kekurangan dan kesalahan. Oleh karenanya kita harus faham bahwasanya berinteraksi itu menerapkan dua hal, yaitu al-afu was-safah, memaafkan dan berlapang dada. Unsur traumatik itu harus dibuang jauh-jauh, tidak baik buat kita. Sekali lagi kita katakan, kepada orang lain saja kita dituntut bisa memaafkan dan berlapang dada, apalagi kepada orang tua kita. Mohon maaf, walaupun dia orang tua tiri. Ya, kalau sudah menikah dengan ayah kita, maka dia menjadi mahram kita, ibu tiri itu. Kita punya kewajiban berbakti sebaik-baiknya. Artinya kepada orang lain saja mohon maaf, kita wajib berbaik sangka, kita wajib bermuamalah yang baik, apalagi sama orang tua yang menjadi istri atau pasangan hidup orang tua kita, ya. Terlepas traumatik kita di masa lalu, bukan tugas kita mengenang kembali masa lalu. Makanya Allah bilang sama kita, likai la ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum, agar kalian itu tidak merasa bersedih atas hal yang terlewat di masa lalu. dan enggak terlalu bahagia, ya, enggak terlalu bahagia dengan apa yang sekarang kalian dapat. Enggak beruforia, enggak berbangga diri. Jadi hal yang belum kita dapat tak lantas membuat kita berputus asa. Hal yang sekarang kita dapat tak lantas membuat kita berbangga diri atau ujub, tidak sama sekali tidak. Sehingga konsep memaafkan dan berlapang dada itu memang diajarkan Islam dan wajib diterapkan. Susah Ustaz, belajar. Karena pada akhir kita akan mengalami hal yang sama. Jadi Allah tidak memerintahkan kita mengenang masa lalu. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ada salah seorang sahabat menghampiri beliau, Rasulullah, saya jadi sedih sekarang. Kenapa? Kalau ingat masa lalu saya, enggak usah diingat. Karena Nabi sudah mengatakan, saudaraku, hijrahmu itu sudah menghapuskan dosa sebelum hijrah. Saudaraku, maksudnya kamu dalam agama Islam itu sudah menghapuskan dosa sebelum masuk Islam. Saudaraku, taubatmu itu sudah menghapuskan dosa sebelum taubat. Subhanallah. Dan Nabi mengingatkan kembali bahwasanya kita tidak diperintah dari pesan tadi itu, jangan terlalu banyak larut mengenang masa yang silam, yang buruk, jangan. Sehingga beliau mengatakan, taubatmu itu sudah menghapuskan dosa sebelum taubat. Hijrahmu itu sudah menghapuskan dosa sebelum hijrah. Ya, taubat, hijrah, dan Islamnya kamu itu sudah menghapuskan dosa sebelum masuk Islam. Wa anna hijrataka tajib maqablaha, wa taubataka tajib maqablaha, dan seterusnya. Dan Allah Azza wa Jalla Maha menerima taubat hamba-hambanya. Maka dengan demikian Allah sudah memberikan sebuah ultimatum yang tegas dengan firman-Nya, wa inni laghafarun liman taba wa amana wa amila shalihan tsumma tada. Di surat Thoha ayat 82 Allah menegaskan, wa inni laghafar, sungguhnya aku Maha pengampun, akan terus mengampuni, memberikan ampunan kepada siapa, liman taba, bagi siapa yang mempertobat, wa amana, dan beriman kepada Allah, wa amila salihan, dan kembali beramal soleh, thummah dada, kemudian dia istiqomah di atas kebaikan. Ini yang Maha. Jadi sekali lagi, janganlah terbiasa membuka lembaran lama yang kelam, traumatik, tidak usah. Konsepnya, bagaimana hari ini saya bisa lebih baik dari kemarin. Konsepnya bagaimana saya saat ini bisa berbuat baik kepada semua orang, apalagi kepada orang tua kita. Kayaknya susah Ustaz menerapkan konsep al-afu was-safah. Kayaknya mungkin anu Ustaz berat harus menerapkan konsep pandai memaafkan dan berlapang dada. Memang berat. Tapi pahala yang Allah berikan kepada kita lebih berat, lebih besar dari apa yang kita sekarang lakukan, ya. Tidak ada satu perintah yang Allah perintahkan kepada kita melainkan yang kita lakukan terhadap perintah Allah itu sudah dijamin pahala oleh Allah Azza. Tidak ada larangan yang Allah larang kita agar tidak melakukannya, melainkan larangan itu kalau kita langgar berbahaya buat kita, buat agama kita, keluarga kita, diri kita, dan amal kebaikan kita. Sehingga jangan sampai kita menjadi budak syaitan, tertipu oleh tipu daya syaitan, sehingga mengendorkan semangat kita untuk berbuat baik. Ya, wallahu a'lamu bishawab.
Baik, terima kasih untuk nasihatnya Ustaz. Kita ke pertanyaan berikutnya. Kali ini datangnya dari Bapak Abdullah di Cilacap, Ustaz.
Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya pernah merawat orang tua yang sakit dan lama sekali, tapi kadang-kadang tidak ikhlas. Nah, apakah dengan bertobat, amal yang tidak ikhlas tadi bisa menjadi amal yang baik dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, Ustaz?
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala khair khalqi wa ba'd. Iya, memang kita katakan sebagaimana kata para ulama, ya, mereka mengingatkan kita, walakinal ikhlasa aziz sejatinya. Yang namanya ikhlas itu amat sangat berat. Karena kenapa demikian? Tidak semua orang bisa menghadirkan keikhlasan secara totalitas. Apalagi kalau sekarang kita bicara masalah pengabdian kita sama orang tua, memang berat. Siapa yang tidak sambat? Walaupun enggak terceplos kadang-kadang kan kita sempat tersirat dalam diri kita, ya Allah, berat juga ya. Setelah orang tua kita meninggal, kita bersandar enggak boleh ternyata. Ya taubat kepada Allah Rabbul Izzah. Allah itu Maha Pengampun kok. Sebesar apapun dosa kita, mohon maaf, sampai kepada kesyirikan sekalipun, kalau kita bertobat, Allah akan mengampuninya. Allah akan mengampuninya. Jadi kita bacakan ayat 82 surat Thaha, wa innal ghafarun. Dan sungguh aku, kata Allah, akan terus memberikan ampunan tanpa henti. Kepada siapa? Kepada hamba-hambaku yang mereka ya, mau bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketidakmampuan kita sebelumnya tentang belum maksimalnya kita berbakti kepada kedua orang tua itu bisa kita terapkan dalam konsep yang Nabi sudah ajarkan kepada kita. Wa adbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Iringi setiap kali Anda berbuat kesalahan dengan berbuat kebaikan. Makanya peluang seorang hamba yang ketika dia ingin menyempurnakan bakti kepada orang tua tapi sudah terlambat, sudah meninggal orang tuanya, masih banyak peluangnya mendoakannya, mohonkan ampun untuk keduanya, menyambung hubungan kerabatan kedua orang tua kita, berbuat baik kepada orang yang pernah baik kepada kedua orang tua kita, dan melaksanakan wasiat baik kedua orang tua kita. Itu 5 poin penting yang masih bisa dikategorikan wujud bakti kita kepada orang tua kita yang telah tiada. Mendoakan ya, as-salatu lahuma, au du'a lahuma, al-istighfar lahuma, memohonkan ampun untuk keduanya. Ya. Yang ketiga adalah menyambung hubungan rahim, yang ada hubungan rahim dengan kedua orang tua kita. Yang keempat, berbuat baik kepada teman baik orang tua kita. Dan yang kelima, menjalankan amanah wasiat baik kedua orang tua kita. Jadi jangan pernah kita berputus asa. Tidak boleh berputus asa. Karena kita yakin. Ya, mohon maaf kadang-kadang, kalau orang tua kita itu memelihara kita sejak bayi untuk kehidupan kita akan datang. Tapi kadang kita ketika ngerumat, merawat orang tua, kadang-kadang terbetik dalam hati kita, iki mati ini kapan? Itu anak ya. Itu sudah sering kita ungkapkan dan sering didengar orang tua kita. Orang tua itu mengasuh kita untuk kehidupan kita yang akan datang. Kita bertahan hidup panjang. Jadi karena seorang anak akan berpikir, bapak ibu ini matinya kapan? Jadi kadang mohon maaf, orang tua kita kalau sakit udah tua renta, anak yang merawatnya tinggal nunggu matinya. Tapi kalau orang tua merawat anaknya untuk kehidupan selanjutnya, diperjuangkan gizinya, kesehatannya, pakaiannya, keamanannya, semuanya. Tapi mohon maaf, kadang anak ketika harus merawat orang tuanya sudah tua renta, jompo, lansia, hanya menunggu detik-detik kematiannya. Ini yang harus kita hilangkan. Beban memang iya, mohon maaf, kadang orang tua kita lagi tuntun, maaf kencing, dia akan makan, maaf nak, gak sengaja, kok ibu tak dapat untuk kencing di sini, atau maaf BAB, sehingga kita membelikan dia Pampers untuk orang dewasa. Yang kadang mungkin maaf anggaran Pampers itu enggak kurang dari 1,5 juta sebulan misalnya. Karena sehari ganti minimal 3 kali. Tapi ingat, 1,5 yang Anda keluarkan itu belum seberapa jika dibandingkan orang tua Anda merawat Anda sampai sekarang. Ya, sampai sekarang. Bahkan kalau orang tua Anda meminta Anda uang sewa dari Anda di perut 0 bulan, 9 bulan sampai lahir, itu enggak terhitung sewanya itu. Ya, penitipan. Anda naruh uang di bank saja yang konvensional atau administrasi. Bahkan dengan sistem safety box, Anda menyimpan emas misalnya di bank, ada administrasi, ada pajaknya. Kalau orang tua kita, minimal ibu misalnya, nuntut ke Mas Hari, "Hari, aku minta uang sewa." "Dari kapan, Bu?" "Sejak di kandungan sampai 9 bulan kau diperut ibuku, lalu 9 bulan 10 hari kau lahir, aku ngetem pendarahan sakit. Itu uang sewa di perut, itu uangnya sekian, sekian, sekian." Kenapa? Belum lagi uang sewa ganti asupan gizi. Lahir, air susu yang kita minum itu mahal banget. Kalau Mas Hari beli susu misalnya untuk ibu hamil Prenagen, ketika bayi lahir bisa minumnya Morinaga, Nutrilon, itu sudah mahal ya Mas. Ya. 1 kilo 450 ribu, 500 juta. Coba hitung, misalnya 5 tahun Mas Hari susu, tinggal ngalihkan saja. Belum sewa perawatannya, sewa minjem bajunya, sewa rumahnya, kasurnya, kamarnya. Ayo, nggak sanggup Mas Hari. Kita bisa membayar seorang perawat melihara ibu kita 3 juta sebulan, 5 juta sanggup. Tapi Anda gak bisa menggantikan cinta orang tua kepada Anda. Kata mungkin maaf jijik, kita harus nyebokin kencing orang tua kita, berak orang tua kita. Ini pernahkah orang tua kita jijik dulu menyeka, maaf ya, feses kita, tinja kita, kencing kita, muntah kita? Tidak sama sekali. Malah orang tua kita bilang, "Masya Allah, kamu udah buang air ya anaknya." Alhamdulillah, senangnya. Kalau kita kan, "Ya Bu, kapan gak buang air ini?" Itu kita kadang-kadang. Tapi orang tua kita Masya Allah senang. Kadang maaf ya, kalau kita kadang jadi bahan candaan. Kadang orang tua kita kangen dengan suara kentut kita. "Loh, kok belum kentut? Ini di kembung perutnya." Kalau kita pas ngerumat merawat orang tua dalam lansia, ibu kita atau apa kita kentut, "Wah ini mau berak ini, waduh ini." Bingung kita, kelabakan. Orang tua kita ngidong kita senang, "Wah sudah kentut ya nak, berarti mau buang air, ayo cepat 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 dibantu." Masya Allah. Tapi kita, "Ya itu kan balita saat udah tua." Memangnya ada balita yang maaf buang air saya gak bau? Gak ada. Memangnya ada balita kalau kencing gak bau pesing aja? Gak ada. Memangnya ada balita kalau muntah gak bau? Enggak. Itu yang memang Allah uji kita. Makanya sering kita katakan, orang tua kita itu merawat kita untuk kehidupan kita selanjutnya. Tapi kadang kita ketika harus melihara orang tua kita di usia lansia, lanjut usia dan jompo, kita kadang akan mengatakan, "Ini matinya kapan?" Na'udzubillah min dzalik. Makanya kalau sempat terlintas dahulu kesalahan, ketidaksempurnaan sudah pasti. Sudah pastilah yang namanya pengabdian kita gak akan sempurna. Maka imbangi. Imbangi. Sedekah untuk kedua orang tua kita, ya. Atau kita mungkin mengumrohkan orang tua kita, mengajikan orang tua kita. Minimal mengamalkan 5 hal tadi itu. Mendoakan kebaikan, mohonkan ampunan, menyambung hubungan silaturahim, berbuat baik kepada teman-teman untuk kedua orang tua kita, dan yang kelima adalah melaksanakan wasiat baik kedua orang tua kita. Itu bakti kita sepeninggal kedua orang tua kita. Ya, wallahu a'lamu bishawab.
Baik, terima kasih atas nasihatnya Ustaz. Dan nasihat ini termasuk juga menjawab pertanyaan dari Abu Azam yang ada di Kudus. Semoga saja. Kita akan ke pertanyaan berikutnya. Kali ini datangnya dari hamba Allah yang ada di Pati, Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bagaimana jika orang tua itu menyuruh anak perempuannya untuk meninggalkan suami yang berpoligami dan dirasa tidak adil. Siapa yang harus dituruti oleh anak, suami atau orang tua? Dan durhakakah jika dia tetap bertahan dengan suaminya? Mohon nasihat ya Ustaz.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqi wa ba'd. Ini ada dua masalah di sini yang harus dicermati dengan seksama. Memang ada sebuah riwayat, ya, perintah orang tua untuk bercerai itu boleh diikuti jika level orang tua kita seperti Umar bin Khattab. Artinya dia berilmu dan dia tahu tentang ma'alatil umur, tentang hal-hal prediksi-prediksi, ya, bukan ramalan ya, indikasi-indikasi kalau ini dilanjutkan berbahaya. Karena mohon maaf, suami yang berpoligami itu untuk masalah adil itu relatif, ya, relatif. Karena Islam memberikan izin kepada kita menikah lebih dari satu, maksimal berapa? 4. Dan adil itu relatif, bukan hal yang absolut. Makanya mohon maaf ketika kedua orang tua kita menyuruh putrinya, wis nduk kowe pegat wae, mancal ngono, khuluk misalnya. Karena taklir orang tua suami gak adil. Harus dikaji secara hukum Islam dan perundang-undangan yang mungkin mohon maaf berlaku di negara kita Indonesia. Jadi tidak spontanitas, ya. Ya gak mungkin sekarang misalnya Mas Hari istrinya 2 misalnya. Istri pertama anaknya 4, istri kedua belum punya anak. Istri pertama anaknya 4 berarti butuh kamar minimalnya 5 atau bahkan 6. Gak mungkin istri kedua belum punya anak kamarnya 5. Kamarnya 1. Ya. Kalau ada kamar kosong 2 buat tamu. Gak mungkin disamakan. Adil itu kan menempatkan segala sesuatu pada tempatnya dan proporsional. Tidak mungkin nafkah bulanan, ya, lahir nafkah misalnya Mas Hari istri pertama anaknya 4, uang belanjanya misalnya 3 juta sebulan. Apa mungkin disamakan dengan istri yang kedua yang belum punya anak sama sekali? Tidak mungkin. Berarti minimal adalah 1 juta sebulan, misalnya seperti itu. Tidak mungkin Mas Hari beli mobil harus 2 karena istrinya 2, tidak. Jadi kalau mampu enggak masalah, tapi tidak harus 2. Dan seterusnya. Jadi adil itu relatif. Karena kalimat adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya secara proporsional. Makanya harus dilihat bagaimana cara sebagian ulama fikih. Memang ketika orang tua menyuruh anaknya menceraikan atau minta cerai, gugat cerai, itu boleh diikuti jika ini hasil analisa sebagai ulama fikih dan ulama hadis. Jika orang tua kita sekaliber Umar bin Khattab tahu indikasi-indikasi yang paling pahit di belakang hari setelah itu. Tapi kalau masih jahil, hanya berangkat dari perasaan, ya, wah, ini poligami ini mesti kejam. Tidak. Allah saja membolehkan, mensyariatkan, memberikan pilihan. Kok kita malah ngeyel nggak membolehkan, misalnya seperti itu. Karena hukum Allah itu tidak bisa diterapkan dengan perasaan. Nggak bisa. Ya. Hukum Allah tidak bisa kita bawa pakai perasaan. Ini saya punya perasaan nggak nyaman, nggak enak ini. Nggak bisa. Itu perintah Allah. Itu izin dari syariat Islam. Sehingga kalau semua perintah dan larangan Allah dibawa ke ranah perasaan kita, gak ada yang beribadah pada akhirnya, gak ada sedekah pada akhirnya, gak ada yang dipotong tangan, gak ada yang dihukum bunuh, gak ada yang mungkin dipenjara karena pakai perasaan. Makanya Nabi sudah Allah ingatkan, ya, di awal-awal surat An-Nur masalah hukum rajam, Allah mengatakan la ta'khudkum bihima ra'fatun fi dinillah. Jangan sampai penegakan supremasi hukum Islam ini engkau pakai perasaan dengan tega. Tidak ada sama sekali. Pun demikian kebanyakan masalah ketika orang tua kita menyuruh anda sebagai seorang wanita yang suami anda berpoligami, diindikasikan suami yang gak adil. Harus dilihat dulu, adil versi siapa dulu? Adil versi anda sebagai seorang istri atau versi orang tua anda sebagai orang tua yang mungkin mohon maaf ketika bekal ilmu belum cukup. Segala sesuatu itu harus dihadapkan dengan ilmu. Ilmu seperti lentera, seperti lampu yang akan menerangi langkah kita, tutur kata kita, ya, pendapat kita, sikap kita akan benar. Tapi kalau pakai perasaan, tidak akan pernah ada yang benar. Semua pakai perasaan. Sehingga mohon maaf, bukan saya memaksa bertahan, tidak. Tapi bertahannya kita dengan ilmu, dan lepasnya kita pun dengan ilmu. Mohon maaf, kalau ada walinya, ketemukan dengan sama walinya. Gak ada ke pemerintah, hakim. Didudukkan dulu. Apakah benar selama ini suami Anda gak adil? Dan sejak kapan dia tidak adil? Yang kedua, tolok ukur, ya, parameter, barometer keadilan itu apa? Yang ketiga, kapan seseorang dikatakan adil dan kapan dikatakan zalim, tidak adil? Yang keempat, sudah pantaskah kita sebagai manusia, mohon maaf, narabirnya belum memiliki ilmu, berani memutuskan sebuah keputusan yang itu merupakan perkara syariat? Ya. Cerai itu perkara yang halal, dihalalkan oleh Allah tapi dibenci. Dan cerai itu sudah merupakan obat terakhir, pamungkas, ketika sudah menemui jalan buntu. Tentunya setelah tahapan islah, berdamai dan didamaikan dengan cara yang syar'i, bukan dengan mempertahankan argumentasi pribadi dan perasaan sendiri, tidak. Sehingga kita perlu bimbingan para ulama, pemerintah, hakim dalam masalah ini. PA, pengadilan agama itu dituntut orang-orang yang duduk di sana itu betul-betul yang orang-orang berkompeten, orang yang kredibel, orang capable. Ya. Bahkan ada khusus PP4 di situ, ya. Penanganan masalah keluarga, perceraian dan sebagainya. Sehingga suami istri atau orang tua yang melihat gelagat kurang baik, didudukkan dulu pastinya. Ada unsur klarifikasi, unsur tabayun. Nah, kamu sebagai mantuku kok tak lihat kayaknya kurang adil. Si menantu berhak untuk memberikan pembelaan. Maaf Bapak, adil yang Anda mau kayak apa? Adil dalam masalah materi juga relatif, apalagi masalah cinta. Berat. Tapi kita harus duduk, memahamkan persepsi. Makanya, kalau bicara masalah Islam, maka setiap orang di antara kita harus tunduk dan patuh di hadapan hukum Islam. Ya, tidak ayel-ayelan, tidak saling ngotot, mempertahankan ego pribadi. Ini yang harus kita luruskan bersama, agar sikap kita itu betul-betul diridhai Allah Azza wa Jalla dan tidak menimbulkan kemurkaan Allah fid dunya wal akhirah. Makanya ketika pun antar suami istri yang tidak poligami saja, suami istri saja, itu ketika ada masalah, maka yang pertama diatakan islah. Allah menegaskan kepada kita, ya, yang sering kita sampaikan sebelumnya di surah An-Nisa ayat 35, wa in khiftum syiqaqa bainihima fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha iyurida islaha yuwaffiqillahu bainahuma innallaha 'aliman khabira. Dan jika kalian khawatir terjadi persengketaan, pertikaian antara keduanya, siapa kedua sini, suami istri, maka kirimkanlah, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari pihak keluarga perempuan. Jika keduanya, juru damai itu bermaksud mengadakan perbaikan, yaitu islah, mendamaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sungguh Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Ini perintah Allah. An-Nisa ayat 35. Wassalhu khair. Bahkan di ayat setelahnya juga Allah menegaskan kepada kita, ya, di An-Nisa, wassulhu khair, dan berdamai dan mendamaikan itu adalah perbuatan yang baik, merupakan metode yang terbaik yang bisa kita ambil, ya, antara sesama suami istri. Yang memang sering kita ulang-ulang bahwasanya kalau ada bekal ilmu itu, insya Allah di antara kita akan bisa berjalan sesuai dengan harapan. sesuai yang Allah perintahkan, ya, di ayat 128 di tengah-tengah itu Allah menegaskan wasulhu khair, ya. Mengislahkan dengan cara yang damai, mengatakan perdamaian itu adalah kebaikan, itu pilihan yang terbaik, ya. Jadi kita katakan kapasitas seseorang yang berhak menilai suatu itu layak dilanjutkan dan tidak harus menggunakan dalil, menggunakan ilmu, tidak menggunakan perasaan. Ya, berbahaya masalahnya. Makanya dalam ungkapan yang indah Syekh Abdul Aziz bin Mansur Han dalam kitabnya Ma'alim fi Thariqil Islah, rambu-rambu dalam hal berdakwah dan mengadakan perbaikan, itu beliau mengatakan rabtu al-awatif bil-ilmi syar'i. Kita harus mengikat perasaan yang kita miliki ini dengan ilmu syar'i. Karena kalau murni mengedepankan perasaan, maka tidak akan tegak hukum di muka bumi ini. Contoh konkret, Nabi kita sudah menegaskan dengan sabda beliau, wallahi lau sarqat Fatimah lau qata'tu yadaha, demi Allah, kalau seandainya Fatimah anakku mencuri, saya yang akan langsung mengeksekusi, motong tangannya. Tidak ada perasaan di sini. Ya. Makanya seorang hakim pun tidak boleh memutuskan sebuah keputusan ketika dia marah, ketika dia lapar, ketika dia kenyang, ketika dia lelah dan ngantuk. Harus sadar. Sehingga semua tidak berangkat dari perasaan, tapi sebuah analisa, sebuah penilaian, sebuah sikap yang berangkat dari ilmu dan memiliki dalil agar kita selamat. Ya, wallahualam bisawab.
Baik, terima kasih atas nasihatnya, Ustaz. Ini kita akan gabung juga pertanyaan dari Umu Atikah di Pati, Ustaz, ya, sama Umu Karim yang ada di Candi Rejo. Ini kelihatannya permasalahannya sama, terkait anak yang balik, mendekati balik. Dari Umu Atikah di Pati, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Umu Atikah di Pati, ingin menanyakan ilmu agama apa yang harus diprioritaskan, diketahui untuk anak perempuan yang mau menginjak balik ini, Ustaz. Kemudian untuk Umu Karim, terkait juga dengan gadget ini, Ustaz, yang diberikan kepada anaknya usia 17 tahun, dan kadang-kadang ini melalaikan ketika orang tuanya meminta tolong untuk segera belajar, mengaji, menyapu, apakah perlu HP-nya disita dan lain sebagainya, Ustaz.
Ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala khair khalqil ma'ba'd. Dari Ummu Atikah dan Ummu Karim, barakallahu fikuma. Yang pertama, ilmu apa yang kita harus berikan pada anak kita yang menginjak usia akil balig? Kita tetap harus wajib mengenalkan kepada mereka tiga hal yang prinsipil. Ya, ma'rifatullah, mengenal Allah dengan dalil, ya, mengenal agama Islam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu wajib kita kenalkan kepada mereka dan kita ajarkan. Bekal yang harus kita ingatkan kepada anak kita, baik itu putri terutama yang menginjak akil balig, yang harus selalu kita lekatkan, kita tempelkan, kita ulang-ulang setiap detik kepada anak kita. Nah, kamu sebentar lagi akan balik. Kalau perempuan itu, mohon maaf, misalnya payudara membesar, suara mulai berubah, dan yang paling utama haid. Haid. Yang biasanya, mohon maaf, seorang gadis akan kaget teriak ketika maaf membuka pakaian dalamnya ada bercak darah, dia akan teriak kaget. Itu sejak dini kenalkan. Tetapi ingat, sebelum ini kita lakukan, kita katakan pada dia, nah, ketika kamu nanti sudah menginjak usia akil balik, itu engkau mendapat julukan mukallaf atau sinnut taklif, usia yang sudah kena beban, beban melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan. Itu berarti, nak, berlaku untukmu dua hal yang berseberangan, pahala dan dosa. Engkau sudah memiliki tanggung jawab antara engkau dengan siapa? Allah. Berlaku pahala kalau engkau banyak berbuat amal ketaatan, amal kebaikan. Dan berlaku dosa kalau engkau mengabaikan, meninggalkan perintah Allah dan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ingatkan, beranak kita, putri kita perempuan yang akan akil balik, setelah jelaskan masalah proses bagaimana dia akil baliknya, suaranya, mungkin maaf, payudaranya membesar, ada haid. Maka yang haid dilarang sholat, dilarang berpuasa. Dan ingatkan pula, sebagaimana Nabi pernah menegur salah seorang wanita, ya, ketika sudah balik itu tidak boleh nampak dari dirinya kecuali dua, wajah dan telapak tangan, khusus di luar rumah, ya, di luar rumah untuk aurat. Tidak ada orang mengatakan saya belum siap pakai jilbab sebelum menjilbabi hati saya. Dalilnya enggak ada. Tidak ada bicara kalau hati masih kotor enggak boleh jilbaban, enggak ada. Perbaiki dari sekarang. Ya. Ingatkan masalah pergaulan. Nah, kalau sudah akil balik tidak boleh berduaan dengan bukan mahramnya, berjabat tangan, bersentuhan enggak boleh. Nabi mengingatkan kita, la an yuta'ala hadukum bi hadidatin min fi ra'sihi khair lahu min an tamassa yadahu yadam ra'atin la tahillu lahu ay kama qala sallam. Lebih baik salah seorang di antara kalian ditusuk dengan besi dari ubun-ubun kepalanya tembus ke bawah, itu lebih baik buat dia ketimbang harus menyentuh tangan seorang wanita yang tidak halal bagi dirinya. Ini warning buat kita semua agar berhati-hati. Jadi anak kita perlu ada pendampingan, shadow, pengawalan abadi anak gadis. Bukan berarti anak laki-laki gak dikawal, tetap dikawal. Mohon maaf kalau bahasa kasar orang sekarang ini, kalau punya anak laki-laki kita khawatir dia menghamili. Punya anak perempuan takut dihamili, harus dikawal itu. Zina ini berbahaya sekali. Kembali juga ini akan kita sambung dengan anak kita yang sudah punya gadget, punya HP. Sebelum kita kasih dia pegangan HP, dibikin MOU yang jelas. Ya, MOU yang jelas. Memorandum of Understanding. Akad kesepakatan yang jelas. Nah, HP ini karena kebutuhannya, bukan karena memang itu hobi, tidak boleh sama sekali. Harus dipantau anak kita. Jangan sampai punya, orang bilang sekarang IG, namanya keren-keren, IG, ya, FB dan lain-lainnya, sok keren kadang-kadang. Ketika orang tegur, mama, papa, kepo banget sih misalnya gitu, kepo, inilah, sok tahu, nggak usah. Itu dampak gadget itu, naudzubillah min dzalik. Makanya sering saya katakan, ketika awal Anda akan memberikan gadget, apa tujuannya? Untuk apa? Harus dipantau oleh kita orang tua, karena harta yang kita berikan untuk anak kita akan di mintai pertanggung jawaban. Kalau untuk hal yang maksiat, maka akan berujung dosa bagi kita semuanya. Enggak harus dirampas total, tapi pegang, dinasihati. Ini terulang sekali lagi, ibu tahan seminggu minimal. Harus tegas sama anak kita. Harus tegas kita. Makanya saya katakan di awal sebelumnya ini, sayang sama anak itu tidak berkonotasi memberikan semua yang diinginkan. Itu salah kita. Na'udzubillah, banyak anak yang dibelikan motor, na'udzubillah meninggal di jalan, tabrakan, ugal-ugalan. Maaf Bapak Ibu sekalian, anak kita udah naik motor, gak ada yang namanya gak gengsi. Gengsi harus pakai motor yang paling baru, yang paling mahal, dan akan kebut-kebutan sama temennya. Temennya mana peduli ketika dia mati kecelakaan. Ya, kamu jatuh ya, wah, semoga lekas sembuh. Dia gak bisa menyembuhkan sama sekali. Tidak bisa mengembalikan, maaf, salah satu organ tubuh yang patah, yang rusak. Apalagi kalau nyawa yang hilang, bisa gantiin? Enggak bisa. Maka kita berwaspada. Jadi, yang pertama, anak yang mulai menginjak remaja gadis kita, warning. Harus dikawal. Maaf, saya pribadi kurang suka kalau ada orang tua ngecolki anaknya bebas tanpa ada aturan. Ibarat orang yang anak kecil lepas dari rumahnya, keluar enggak izin, cari segera. Itu wujud tanggung jawab kita. Kalau anak kita mau main asal balita sebelum remaja, main keluar rumah kita, harus diajari izin. Berapa lama nak engkau bermain? Dikasih amanah dia. Lihat ya, azan zuhur segera pulang. Enggak pulang cari. Jangan sampai dia julukan bolang. Bocah hilang namanya itu. Bukan lagi petualang, bocah hilang. Mama, ibu, bapak atau abi, umi, aku udah gede. Oh. Nanti kalau kamu udah nikah saya lepas, Nak. Kenapa? Udah dapat tanggung jawab. Selama enggak belum menikah. Sudah menikah saja orang tua masih punya kewajiban mendakwainya, menasihatinya, mengawalnya. Apalagi belum menikah, bahaya ini. Sangat berbahaya. Zaman sekarang orang bisa berbuat apa saja. Mohon maaf, naudzubillah min dzalik. Banyak orang-orang yang berzina, anak sekolah itu semuanya berjilbab. Ya. Naudzubillah min dzalik. Di kelas, di kamar mandi, di mall, bahkan naudzubillah di kamar mandi masjid, bahkan di masjid bercumbu berzina, naudzubillah min dzalik. Berjilbaban, berjilbab. Bukan berarti terus lepas kudungnya, tidak, itu kesalahan kata kita. Karena kita melepaskan dia, seolah sekarang jilbab itu hanya sebatas formalitas simbol muslimah saja, tapi boleh boncengan, berjabat tangan, maaf naudzubillah pacaran, nginep di hotel, malam tahun baru jalan-jalan, naudzubillah min dzalik. Ini kesalahan besar orang tua melepaskan anak gadis sama laki-laki yang belum jadi mahramnya, belum jadi suaminya, enggak boleh, dosa besar itu kita, besar dosanya. Kalau udah hamil bingung. Maaf, ya, laki-laki kita ingin menggauli pacarnya. Ketika si wanita bilang, "Tapi nanti kalau aku hamil gimana?" Tanggung jawab aku, begitu hamil ditinggal. Itu teori aja itu. Ya, teori. Aku mau, tapi nanti kalau hamil gimana? Aku tanggung jawab. Udah. Ini namanya orang udah kebelet, pasti bohong dia. Pasti bohong. Maka orang tuh harus tegas. Harus tegas. Ada pengawalan. Ada pemantauan. Dan ini tidak akan bisa berjalan dengan baik kalau tidak ada unsur sinergi antara orang tua. Kalau anak masih sekolah dalam lembaga pendidikannya, kepala sekolahnya, ya pesantrennya, atau yang lainnya. Sudah saatnya, mohon maaf, sekolah yang menamakan diri seolah Islam, dan kepala sekolahnya Muslim, gurunya Muslim dan Muslimah, sudah saatnya kita menerapkan yang Islam ajarkan. Kelas dipisahkan, kantin dipisahkan, area pertemuan dibatasi, supaya kita bisa menyelamatkan generasi ya pemuda-pemudi Islam. Jangan sampai, mohon maaf, Anda pemilik sekolah, kepala sekolah, pak guru, bu gurunya menjadi fasilitator tanpa disadari. Mediator terjadinya ikhtilat, bercampur laki-laki perempuan. Ini Indonesia, Pak Ustadz, bukan negara Arab, mohon maaf. Nabi itu diutus untuk seluruh manusia. Ya. Kalau Nabi hanya untuk bangsa Arab saja, Anda enggak perlu lagi bersyahadat. Karena Nabi bangsa Arab. Tapi Nabi diutus rahmatan lil alamin. Allah menegaskan wa ma arsalnaka illaka fatallinnas, dan kami tidaklah mengutus wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah, dan tidaklah kami wahai Muhammad mengutusmu illa kafatan linnas, kecuali untuk seluruh manusia. Ayo bapak kepala sekolah yang kami hormati, jika ada seorang muslim dan ada guru-guru muslim dan muslimah, terapkan Islam yang benar agar berkah sekolah kita, berkah upah yang kita terima, berkah hidup kita, berkah usia kita, dan terlepas dari dosa. Tanggung jawab guru itu mendidik, tidak hanya mengajar. Jangan hanya jadi calon transformer saja, ya, transformator, tidak. Tapi bagaimana kita bisa melekatkan ilmu kepada anak didik kita. Nah, untuk bila mentari, justru sekolah-sekolah Islam yang, mohon maaf, saya tidak ingin mengelecehkan Islam, tidak, tapi oknumnya, ya, berjilbab, berpeci, tapi nah untuk bila berzina. Bahkan fenomena yang kemarin sampai kepada kita, ketika seorang ustadz menegur seorang akhwat dan seorang laki-laki ikhwan, ngobrol nyantai, berdekatan, tanya, "Mas, mbak, udah berapa lama nikahnya?" "Apaan? Kita belum nikah, tapi udah meminang, udah melamar." Nah, untuk bila, lihat ini. Kita tegur, "Mbak, mas ini kan gak boleh." "Maaf, Ustaz, Anda bukanlah seorang yang sekali bernabi Musa, dan saya bukanlah kayak Fir'aun. Emang saya udah lamaran kok, udah dipinang, tinggal nunggu nikahnya." Nah, untuk bila mentalik, ini terjadi. Ya, yang perempuan berjilbab, berhijab, bahkan laki-lakinya sudah memahami sunnah. Ini bahaya lagi. Ya, ini yang orang sering mengatakan kids zaman now katanya. Anak zaman sekarang. Naudzubillah min dzalik. Naudzubillah. Jangan sampai, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, Anda secara tidak langsung menjadi fasilitator, menjadi mediator rusaknya anak kita. Karena Anda yang akan pertama kali diminta pertanggungjawaban. Hati-hati ini. Hati-hati. Waspadalah dan waspadalah. Ini bukan hanya pesan Bang Nabi. Ini pesan dari Allah kepada kita Rasulullah SAW. Dan juga dari orang-orang yang soleh kepada kita, para ulama, agar kita tidak mengabaikan amanah yang dibebankan di atas pundak kita. Jangan lalai, apalagi berdoa dan mendoakan anak-anak kita agar mereka terbebas dari jerat perangkap bisik syaitan dan iblis dan juga bantaranya. Ya. Wallahu a'lamu bishawab.
Baik sahabat Bas, pendengar radio RIS FM dan juga pendengar radio Amuba, demikian tadi pertanyaan-pertanyaan yang bisa kami bacakan di kesempatan pagi kali ini. Adapun pertanyaan yang lainnya, kami akan simpan dan insya Allah akan kami bacakan pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Dan kita akan mohonkan nasihat penutup di pertemuan kita pagi kali ini.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqi amma ba'd. Ikhwatal iman ya rahimakumullahu jami'an. Saudaraku saudariku seiman seakidah, pendengar setia Debas FM, Radio RIS dan Amuba di Pangkal Pinang Bangka Belitung. Barakallahu fikum. Ringkas yang kita sampaikan pada pagi hari ini adalah bagaimana upaya kita seorang anak semaksimal mungkin, sebisa mungkin, untuk menunaikan kewajiban kita kepada orang tua kita, bakti, tanpa melihat masa lalu orang tua kita, kelemahan dan kesalahan orang tua kita. Yang kedua adalah jangan sampai kita lupa atau bahkan lalai untuk selalu memintakan kepada kedua orang tua kita untuk berkenan memohonkan ampun kepada Allah untuk kita atas dosa yang kita perbuat selama ini. Dan ingat, sebesar apapun perhatian pemberian materi kita kepada kedua orang tua kita, belum dikatakan cukup bakti kita kepada kedua orang tua kita, sebagaimana Allah katakan di petikan ayat surat Abasa, kalla lamma yaqdi ma amara, sekali-kali tidak, sungguh manusia ini belum bisa menunaikan segala apa yang Allah perintahkan kepada dirinya. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla membantu kita, memudahkan urusan kita menjadi anak yang berbakti kepada orang tua kita, dan semoga kelak anak-anak kita pun sama bisa menjadi anak yang saleh dan saleha fid dunya wal akhirah. Allahumma amin. Demikian dari saya. Segala bentuk kebenaran dan kebaikan sudah pasti itu datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Dan segala bentuk kesalahan dan kekurangan sudah pasti dari syaitan dan saya pribadi, berangkat dari masih minim ilmu yang saya miliki. Semoga Allah Azza wa Jal berkenan mengampuni semua dosa kita. Allahumma amin. Aku lu qali hadha. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika. Asyadu ala ila ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.